Kārlis Streips, Nelija Ločmelani, Daugšķjūras Sakalauskas. Labdien jums
visiem. Labdien, labdien.
Labdien.
Mūsu temats ir...
Vai varbūt šodien ir jāsaka dobrī ģini.
Ko domā par vēlēšanu rezultātiem, reiz jau tik aktīvs?
Es skumstu.
Kāpēc?
Es skumstu tāpēc, ka es piekrītu tam, ko Hermans teica intervijā sestdienā, ka tāpēc, ka tu esi dabūjusi brīvbiļeti autobusā, ignorēt to, ka Ušakovs katru gadu aktīvi svin Latvijas okupācijas sākumu, ignorēt to, ka viņš parakstījās par Krievu valodas valsts statusu, ignorēt to, ka Rīgas tautsaimniecība ir fokusēta uz Maskavu un nevis, teiksim, uz Briseli, ignorēt to, ka viņš lamājas pie atklāta mikrofonu, ignorēt to, ka Rīgas domē joprojām ir ļoti liela korupcija. Tas ir, tā ir, es piekrītu Hermanim, tā ir būtībā sevis prostituēšana. Pieļau... Nav tā, ka Ušakovs nav neko darījis, kā te teica daži klausītāji, ir labot iekšpagalmu un ir celti bērnu dārzi un ir kaut kas siltināts un mums ir smuki svētki Jāņos un 18. novembrī UTT, bet katrā gadījumā es pieļauju, ka Maskavā bija liela līgsmošana.
Bet es pieļauju, ka varbūt tiem klausītājiem līdzīgi vēlētājiem, skatoties uz pāriem sarakstiem, būtu tas pats, ko sacīt vienalga par Elertas kundzi vai par vienotību. Nacionālo apvienību viņi...
Bet tāpēc jau var svītrot atsevišķus cilvēkus. Var svītrot viņus.
Kas, kuram principi ir svarīgāk, vai ne, Nelija?
Bet es gan nepiekrītu, ka visa vaina tagad ir jāuzdaļ vēlētājiem, kur ir izdarījuši kaut kādu fundamentālu kļūdu. Es domāju, ka Ušakova un Amerika bloka palikšana pie varas bija ļoti likumsakarīga. Tikai brīnums varēja to apturēt, un brīnums nenotika tāpēc, ka pārējo partiju piedāvājums bija pilnīgi nepiedodami vārši.
Likumsakarīgi tāpēc?
Jā, tāpēc likumsakarīgi, ka Ušakovs šajos 4 gados ar Ameriku ir izveidojuši sistēmu, kurā viņi pērk balsis. Legālā veidā to dara. Dāvinot vēlētājiem viskaut ko, par ko jāsamaksā visiem. Izveidojot sistēmu, kurā tiek pirkti mediji, viss šis te izveido tādu kā burbuli, kurā viņš tos savus darbus, gan īstus darbus, gan arī iedomātus, iztēlotus darbus, var cilvēkiem pasniegt. Un pārējās partijas šo te var izkonkurēt tikai ar ļoti spēcīgu piedāvājumu, kas tad būs cita tikpat stipra personība vai stipra komanda, kas darīs citādi. Un man liekas, ka šajās vēlēšanās vienkārši nebija tā piedāvājuma.
Vien ar to piebildu, ka ja tu ļaujies sev smadzenes izskalot, tad pats vainīgs.
Es domāju, ka ļoti daudz, ja mēs apskatāmies kopumā to balsotāju skaitu, kas pagājušajās vēlēšanās bija saskaņas centram un pirmai partijai, nu, Šlesera blokam un PCTVL, tad tas pieaugums pret... Nu, šogad tas pieaugums nav ļoti liels. Tā, ka būtībā runāt par kaut kādu jaunu izrāvienu, nu, nevar. Nu, viņi vienkārši ir saglabājuši tās balsis, kas bija. Plus vēl aktivitāte ir stipri.
Nu, latvieši krietni daudz balsojuši, priežot arī pēc tiem zvaniem un e-pastiem. Man katrs otrais latvietis, kurš zvanu, pamatā mums tomēr latvieši klausās šeit, ir tie, kas saka, ka viņi balsoja par Ušakovu.
Un kopā sanāca veseli 10, kur piesvanīja.
Nē, bet nē, nu es domāju, tas kaut kā
simptomātika rāda. Protams, ka latvieši vēlētāji tur ir balsojuši, tāpat kā latvieši vēlētāji balsoja par Šleseru. Vienkārši šis te vēlētāju loks ir saglabāts. Tas, ko es saku, ka viņš nav ļoti būtiski pieaudzis.
Un, protams, latviešu vēlētājiem arī bija kā vienmēr 7 vai 8 sarakstu, no kuriem izvēlēties.
Bet vīlušies nav. Kā ir smadziņas kalošana, Jūri?
Nu, principā es piekrītu, ka nekāda piedāvājuma nebija. Es šajā studijā biju pirms kādiem 3 mēnešiem.
Piedāvājumi no opozīcijas?
No opozīcijas, jā. Rīgas domes opozīcijas. Uh-huh. Jā, un mēs šeit runājam, ka principā gan vienotība, gan Nacionālā apvienība, gan reforma partija izvirzījuši 2. vai 3. sastāvu. Ja, nu, iedomāsimies, ja Rīga bija tik svarīga, ja, ka teiksim, teica, ja, ka pazaudēsim Rīgu un pazaudēsim Latviju. Mm-hmm. Kāpēc partijas nav izvirzījušas vispopulārākas personības? Kāpēc Ravis Dzintars nebija pirmais sarakstā? Kāpēc viņš negrib pamest Saimu un būt pirmais šajā sarakstā? Kāpēc, ka, piemēram, Pabrika kungs negribēja piedalīties?
Tad jau Dabrovskim bija jābūt pirmajam dzirdzēt.
Pirmais reitings. Kāpēc, piemēram, Daniels Pavlūts, nu, tad varēja būt, nu, iedomāsimies, ja šīs 3 personības vadītu, jo šīs pašvaldības pašvaldību vēlēšanas ne tikai Rīga, bet arī visa Latvija, tā ir bija personība vēlēšanas. Neviena partija, tad principā nebalsoja par pārtiju, neviens gandrīz vēlētājs nebalsoja par pārtiju. Visi balsoja par...
Es domāju, Nacionāla apvienība noteikti
bija tas par mums centrs arī.
Jā, bet par Nacionālo apvienību cilvēki balsojuši nevis par... par viņu piedāvājumu, bet viņam nebija izvēles. Ja, tad, ja viņi negribēja Ušakovu, tad viņi gribējuši nobalsot par tādu piedāvājumu, kurš viņš ir visradikālākais. Es atceros, kad bija pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, ja, un tagad toreiz tevzmieši dabūjuši četras parlamenta vietas. Un tad cilvēki nobalsojuši par viņiem, iestājoties Eiropas Savienībā, un tie, kuri negrib pazaudēt kādu savu identitāti, ja, tad viņi nobalsojuši pēc visradikālāku spēku, kur pēc viņu uzskatiem tiksim, aizsargās viņu intereses. Tad Nacionālajai apvienībai nevar pateikt, ka cilvēki balsojuši par viņiem.
Bet Rīgas domāja bija...
Cilvēki balsojuši tāpēc, ka par viņiem, tāpēc, ka viņiem nav apmierinājuši vienotības priekšlikumu, piedāvājums, reformas partijas piedāvājums un citu partiju piedāvājums.
Nu jā, bet Ušakovs tad bija tas personība vai tas bija saskaņas centrs? Kāpēc
par personību.
Cilvēki? Par Ušakovu.
Es domāju, ka par saskaņas centru nenobalsot. Jā.
Ja tur būtu Urbanovičs. Ja,
ja tur būtu Urbanovičs vai kāda cita personība, es domāju, ka viņi nedabūtu tik daudz balsu. Jo cilvēki balsojuši par personību.
Tāds domas, Jānit.
Es īsti negribētu piekrist par to, ka Rīgas domas vēlēšanās vajadzētu izvēlēt pirmās personas, un tad tas būtu tas pats labākais variants. Galā katrai partijai tomēr viņas seju nosaka parlamenta vēlēšanas. Es varu piekrist Nelijai tajā, ka piedāvājums no Ušaka opozicionāriem bija arī vājuši. Piedāvājums gan no paša Ušaka arī nebija neko spošs, un šeit nospēlēja pavisam citi faktori, jo pieminētie personības un nacionālās piedarības faktori, es domāju, daudz lielākā mērā, jo kopumā, manuprāt, šeit ir arī nospēlējusi savu lomu tā sistēma, kas attiecās uz priekšvēlēšanu kampaņām, kur saimā valdošās partijas piegrieza šos te likumus pēc tā, lai būtu izdevīgāk visiem administratīvā resursu turētājiem uzvarēt saimas vēlēšanās. Diemžēl tas atspēlēs arī pašvaldību vēlēšanās tieši tādā pašā veidā, tā kā līdzīga sistēma mēs varam gaidīt. Man ļoti teiksim, tā nevis nepatīkami, bet pat savā ziņā žēl bija skatīties uz vienu šausmīgo mētāšanos no vienas galējības otrā. Vispirms virzot Ēlerts komandu, pēc tam pārējot uz Dombrovska komandu, un šī gadījumā, es domāju, tā bija diezgan liela kļūda, mēģinot pašā pēdējā brīdī pievilkt valdi Dombrovski klāt pie Rīgas, un tas, es domāju, drīzāk nospēlēja pilnīgi otrādi, nekā viņi bija cerējuši.
Bet tad jūs tā kā vairāk visi esat viensprāts, ka tā problēma nav, galvenā lieta ir kļūda no opozīcijas puses. Šajā gadījumā Rīgas domas opozīcijas puses vienotības un paši.
Latvijā vēlēšana sistēma paredz to, ka tev ir jābalso par partiju sarakstiem. Es kā vēlētājs nevaru iet un vienkārši balsot par kādu, kuram es ticu. Ja šo partiju piedāvājums ir vājš, tad automātiski tev ir izvēles starp vājām lietām. Un papildinot par to vienotību, es domāju, ka šī bija principā ļoti slikti pozicionēta kampaņa, tāda lūzerīga pozicionēšana no paša sākuma. Jo teikt, ka ja mēs pazaudēsim Rīgu, mēs pazaudēsim Latviju situācijā, kurā mums jau ir šis te saskaņas centrs un gods kalpot Latvijai pie varas, tātad mēs jau esam Rīgu pazaudējuši
pirms 4 gadiem. Kalpot,
tas ir dīvaini, pilnīgi neloģiska tāda pieeja. Tāpēc. Bet man liekas, ka Rīgas vēlēšanās ir arī vairākas labas lietas, kas ir jāatzīmē. Un man, piemēram, liekas ievērības cienīgs tas, ka pirmo reizi kopš ir procentu barjeru ieviest, mums ir īstenībā vislielākā pārstāvība tiem sarakstiem, kas ir ievēlēti domē. Restīvi vismazāk balsu ir aizgājuši, tā teikt, miskastē vai garām domas durvīm. Tagad ievēlētās trīs partijas pārstāv vai 91% no visiem balsotājiem, kas kas balsoja. Un,
tāpat jau daudz pukojas par to, ka lūk, zaļā balss, partijas balss un reformas partijas balss lūk aizgājušas.
Jā, bet tas ir ļoti neliels, jo, piemēram, pagājušajās vēlēšanās 20% balsu bija tāds, kas bija nu, tā kā pazuduši piektā daļa, kas tika pārdalītas. Tagad mazāk nekā 10%, tas ir labi, un arī Rīgas domē beidzot ir tagad, ja saskaitam visus vēlētājus balsstiesīgos Rīgā, tad Rīgas doma tagad var teikt droši riekot roku sirds, ka viņi atkal pārstāv vismaz pusi no visiem vēlētājiem, jo ievēlētās partijas ir kopumā savākuši.
Lai gan valdošā koalīcija tur to nevar teikt. Es savukārt milzīgi priecājos, ka vismaz pagaidām no turienes beidzot ir izlidojis Jānis Šmits. Paldies Dievam!
Es domāju, interesanta lieta par to Rīgu ir šis te Amerikas svītrojumi, jo skatoties Zatkiņas centra sarakstu, nu var redzēt tos nemīlumos cilvēkus, un abi Amerika tēvs ar dēlu arī ir tur tajā topā. Man šķiet, ka tas diezgan tāds skaidrs signāls, nu, ka, nu, salīdzinot Ušako plusu.
Bet viņam ir daudz arī plusi.
Jā, bet Ušakovam ir 80% visa saraksta vēlētāja nu, plusi, un ir skaidrs,
Ušakovs
ka Amerikas
ir tāda, šajā ziņā,
Amerikas protams, ir tāda piekaba, kur tur turās tik ilgi, kamēr viņam ir kādi ļoti cieti argumenti vai kādas mapas droši vien melnās.
Abiem Amerikiem bija laimīgākā diena mūžā tajā dienā, kad Ušakovs un Šlesers sabučojās un nolēma strādāt kopā.
Jā, bet ja mēs runājam par to etnisko daļu vēl, piekrīt tam, ko sāku Ušakovs, ka nav vairs etniska balsojuma šobrīd?
Nē, tomēr es domāju, ka saglabājas etniskais balsojums. 80% no tiem, kas nobalsojuši par Saskaņas centru, ir tā saucami krivvalodīgi vēlētāji. Gan drīz, es domāju, ka 95% nu tā, no krivvalodīgiem vēlētājiem nobalsojuši par šo sarakstu. Un iznāk tā, ka apmēram 20% no Saskaņas centra vēlētājiem ir latvieši. Bet tur ir interesanta situācija, ja, kad bija referendums par otru valsts valodu, valdušos partijas nolēmušas, ka viss ir kārtība, ja, ka, teiksim, tagad Ušakovs izdarījis ļoti lielu rūpju kļūdu, un tagad viņš nekad mūžā nedabūs vairāk nekā par 45%, tā ka tikai krivvalodīgi vēlētāji nobalsos par viņiem. Un tagad viņi atslabinājas, ja, un principi neko nespēja par šo laiku piedāvāt. Un, nu, un arī, bet Ušakovs, kad bija tātad kopš referenduma dienas, ja, viņš uzreiz sākas strādāt ar latviešu vēlētājiem. Ļoti tātad citīgi, energiski, ja, un viņš ir dabūjis šo tas vēlētājiem.
Jā, kāda cika vēlētāji aizmirst to nu, viņiem nebija svarīgs tas referenduma
jautājums. Es domāju, varbūt tas pirmām kārtām nebija noteicošais faktors. Es gan arī gribu piekrist tam, ka tomēr etniskā balsojuma pazīme šeit ir skaidri novērojama šajā Rīgas balsojumā, un tas nu ir skaidrs arī citur Latvijā, starp citu, bet, nu, labi, tas ir tas, to mēs tagad neapspriežam, tā kā, nu, tam referendumam šobrīd tas nebija
izšķirušies.
Es gan gribētu teikt, ka es gribētu no krievvalodīgās sabiedrības dzirdēt vienu lietu un no autoratīviem šīs sabiedrības vadītājiem. Kāpēc vakar šī uzvara tika atzīmēta ar Krievijas federācijas karogiem Rīgas ielās? Šeit ir Latvijas republika, šeit nav Krievijas federācija, tas nebija Krievijas federācijas pašvaldību vēlēšanas, tās bija Rīgas pašvaldību vēlēšanas. Un es nu dien, ja krievvalodīgie ir gatavi lamāties par to, ko dara Dzintars ar saviem baliņiem, es gribētu arī drusku paškritikas no šīs lietas, tāpēc, ka arī 9. maijā es redzēju mašīnas, kuras bija aplīmētas ar Padomju Savienības atribūtiku, ar Krievijas karogiem un tā tālāk un tā joprojām.
Nu, tā tas ir,
ko
jā.
Īsti šie cilvēki mēģina mums pateikt?
Man šeit arī ļoti interesanti, šī te Ušakova uzvara Rīgā savā ziņā ir arī tāds kā slasts, jo pirmkārt viņam pašam būs nākamos 4 gadus jāiztre visu šī te finansu situācija, kas Rīgā ir, nu, paldies Dievam, es domāju, visi ir laimīgi, kuriem nav jāuzņemās tagad atbildība par to, kā tālāk šo te budžeta situāciju veidot, viņam pašam būs šī te ievārītā putra jāiztrebi. Otrs ir, viņš ir teicis, ka viņš nekādā veidā neiesaistīties Saeimas vēlēšanās, un tad šeit arī te būs tā sacensība, kurā tad visu sarakstu pirmās personas piedalīsies, jo Rīga nav Saeimas vēlēšanas. Rīgā nekandidēs Dombrovskis, nekandidēs vēl kaut kādi redzamākie citu partiju pārstāvi. Redzēsim, kāds būs Saskaņas centra rezultāts bez Ušakova Saeimas vēlēšanās.
Nu, mēs tā, viņš ir vēlēšanas. Nē, bez Ušakova. Viņa saņēma pirmo vietu.
Īstenībā ir tiešām tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors, jo reizēm uzvaras var ļoti viegli pārvērsties tādās pīra uzvarās.
Tā jau vienmēr notiek kaut kādā brīdī uzvaras pārvēršas zaudējumos, politikā tā ir.
Nē, bet tas ir un pārvēršas zaudējumos nevis tāpēc, ka tā tam būtu jānotiek, bet vienkārši tāpēc, ka tu savā vīzdegunībā vairs nespēji saskatīt tālāk par savu personisko degunu. Un šis faktors var ļoti nospēlēt, jo reizēm Ušaku Kongu tonis ir tāds ļoti, ļoti pārliecināts, un es, protams, vēlēšanu naktī viņa kaismīgākā oponente Sarmīta Elerte viņam teica, ka jums būs jādomā par sadarbību ar valdību kontekstā ar eiro ieviešanu un tam līdzīgi. Nu, lai ar kādu domu tas nebūtu teikts, bet taisnība tur ir. Un kā tas tālāk veidosies, tas ir ļoti nozīmīgs faktors.
Un šī ilgsprātība ir vislabāk redzama tajā saskaņas centrā ar žurnāliņā Tava Rīga, kas manā paskastītē iekrīt katru mēnesi gan latviešu, gan krievu valodā, kas ir milzīga dabas resursu izšķērdēšana, man dot žurnāli krievu valodā. Bet tur vienmēr ir viens un tas pats. Pirmās divas lapus ir par to, cik skaists un burvīgs un perfekts ir Nils Ušakovs, nākamās divas lapus ir par to, cik skaists un burvīgs un lielisks ir Andris Amerikas, un nākamajās divas lapus ir par to, cik liels idiots ir Olofs Pulks.
Kārli, bet man aizdomas, ka vienīgais cilvēks, kurš profesionāli iemeslu dēļ lasa šo žurnālu.
Nu, tas varētu
man liekas,
To es nezinu. Man te raksta Dace, nu, līdz kaklam, kad atļaujas apgalvot, ka visi, kam pieejams brīvbiļets, balsoja par Ušakovu. Nu, Ušakovu sarakstā taču bija tur Vita Jermaloviča, Baibrozentā, Lausma Cimdiņa, bet lūk pie visa vainīgas tikai kundzes, kam tiesības braukt bez biļetes. Nu,
ne jau pie mīsu.
Rozdantāli ir visvairāk svītrotā kandidāta saskaņas centra sarakstā.
Andrijs Pažarnovs.
Pažarnovs.
Nē, Rozdantāli.
Pažarnovs, man liekas, vēl vairāk, jā. Pažarnos vairāk nekā Rozentāli, ne? Nu, kaut kur kopā viņi tādā bija svītrotāk, ja cilvēki.
5860 strīpojumi un pažarno 5380.
Lūk, redzi, ka tomēr.
Es vienkārši vakar intereses pēc savilku tādu topu katrā sarakstā.
Tas viens papīrs, ko viņi paņēma uz līdzi, ir svītrojums.
Jā, nu, bet pažarnos tāds, kas ir interesants. Pažarnos bijušais tēvzemietis, kurš ir tāds saskaņas centrs. Tas ir tāds interesants moments, protams. Nu, Roberts raksta, latviskajām partijām vajag lokomotīvu tādu īstu un tīru krievu. Nu, tā kā Ušaka, un tad gan uz priekšu.
Nē, nu tas ir... Tas
nē, nu, piemēram, Vjačeslavs Dombrovskis varētu būt kaut kāda līmeņa glābiņš reforma partijā, ja viņš būs sakarīgāks par... Nu, viņš nevar nebūt nesakarīgāks kā ķīles mētājoties ar visām šitām te reformām, bet Zadlaram ejot prom, es pieļauju, ka reforma partija Dombrovski ņems kā savu partijas vadītāju.
Es domāju, ka tas par reformu partiju, tas gan ir tāds pilnīgi atsevišķs stāsts.
Bet tas atsevišķais stāsts varbūt mums ir mazliet laika ielūkoties, jo nerunāsim tikai par Rīgas domu, parunāsim gan par partijām un lielo politiku tālāk, gan arī par pašvaldībām. Reiz tu tik ļoti līgani pārgāji uz reformu partiju. Nu, tad ko jūs domājat par
Nē,
to?
Nē, tur personības faktors. Šeit pieminētais personības faktors ir visskaidrāk redzams piemērs ir uz reformu partijas. Viņiem bija Jānis Vilnītis Liepājā. Un tur ir rezultāts. Viņiem ir Inga Antāna Rīgā un rezultāts nav.
Nu, viņa bija Kulakova Daugavpilī un rezultāta nav.
Un arī rezultāts.
Tas jau bija tāda piesmērēšanās, tas jau nav reforma partijas kandidāts. Es domāju, reforma partijas kļūda, ka viņi šādus te kaut
staigātās. O jā, tad,
kad
es vadīju kandidātu debātas Jelgavā, tad, kad es dabūju dzirdēt, ka no kurienes ir nākuši atsevišķi reforma partijas kandidāti, man bija acis platas, jo tas būtībā šajās pašvaldību vēlēšanās, kas bija ļoti raksturīgi, bija, ka visi Šķēles un Šleser biznesa projektu cilvēki izklīd pa citām partijām, un tur bija kaut kas interesants, bet ja pa Daugavpili, ja es pareizi saprotu, tad Kolakovas saraksts neiekļuva domē tāpēc, ka pietrūka trīs balsu.
Jā, tas ir fantastisks
un
piemērs.
Un tas ir piemērs tam visiem tiem, kas saka, man nebija pa ko balsot, es negribēju, es neesmu lojāls, lūk kāds ir rezultāts.
Bet viņam vēl grasās vērsties tiesā, laikam apstrīdēt vēlēšana rezultātu.
Nu, kaut vai.
Daugavpili tur ir pavisam cits stāsts, jā, jo tur ir, principā nelasa, piemēram, centrālas avīzes, jā, tātad, kad avīzes bija populāras, jā, viņi lasa tikai vietējas ziņas, interesējas par vietējām ziņām, un tur ir ļoti liela ietekme vietējiem, tiek, medija oligarhiem. Principā viņi gan paši kandidē, gan atbalstā dažādas partijas. Un tagad viņi veido bloks.
Es saprotu, ir divi arī mēdīju īpašnieki, vai kas tur iekļūst tagad domē? Jā, un slāķis
ar televīziju, viņam, es saprotu, ir kaut kāds ar reģionālu televīziju.
Un tur ir ļoti izteikti, tad ir mēdīju loma, jā, tad šajas vēlēšanas. Jo tagad mēdīju īpašnieki veido sarakstus un noteic, kas būs nākamais mēdīju.
Īpaši pie televīzijas.
Tāda Leņina stila tāda.
Nē, nu man jāteic, ka šī kontekstā es varētu teikt, ka Latvija un Rīga konkrēti attiecībā attiecās pret Daugavpili tieši tāpat kā Daugavpils pret Rīgu, respektīvi mēs šeit varam apspriest tikpat labi vēlēšanu rezultātus te uz Marsa, ja, un arī būt tikpat kompetenti šajā jomā.
Jā, bet nu, šī viena no ratajām, ja runājam par Daugavpili pilsētām, kur laikam ir varas mājiņa, vispār jau šīs pašvaldības ļoti iezīmējas ar to, ka visi, kas bija, paliek ļoti reti, kur kaut kādas pārmaiņas vispār notika šajās vēlēšanās. Tās ir pāris pilsētas, kuros vienkārši līdšanie mēri atteicās, tā bija Valka un Cēsis, ja? Un tad ir, nu, tad lūk, Daugavpils un Liepāja vēl nav īsta skaidrība. Es nevajag, vai vēl ir kaut kur kaut kādas mājiņas gaidāmas? Man liekas, visur, kur bija
dažos, pār, dažos
Jūrmalā. Jūrmalā.
Jūrmalā mājiņa nosacīta, tur ir
bet
tā jāsaka.
Bet tur paskatieties, tur kāda situācija izveidojās ar Dzenīti, kuram bija diezgan milzīga kampaņa un 0,1%, ja? Respektīvi, nu, stāsts par to, ka tu vari, protams, iztērēt lielu naudu reklāmai, bet
nu, par Jūrmalu arī varētu parunāt.
Tur ir tikai tagad pieci saraksti iekļuvi Jūrmalas domē atšķirībā no tiem 11, kas tur bija bijuši iepriekš. Un tas ir pats par sevi pozitīvs rezultāts. Bet tur, kur var, nav mainījusi. Un Munkevits izkrīt. Bet par tur, kur var, nemainās tā lieta par lumpenizāciju, ir diemžēl jārunā arī Ventspils kontekstā. Jo tur tiek ignorēts tas, ka tas lielais mīlulītis pavadīs nākamos 4 gadus tiesas zālē, nevis vadot savu pilsētu.
Jo, bet Ventspilniekā redzams ir balsojuši vēl vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās.
Nē, Ventspilnieki kopumā ir balsojuši mazāk, un tieši tāpēc
kopumā arī balsojuši mazāk.
Kopumā ir balsojuši mazāk, un arī par Lembergu ir balsojuši
bet tie,
mazāk.
Kas ir balsojuši?
Bet procentu skaits ir lielāks, tāpēc, ka šī aktivitāte kopumā ir zemāka.
Un tas
bet,
ir
principā,
vienkārši
gan balsu skaits samazinās, gan arī plusu skaits samazinās.
Nu, tad tie pārējie ir pasīvi Lembergu atbalstītāji.
Bet arī mīnusu skaits pret iepriekšējo sasaukumu ir stipri samazinājies tā, ka
jā, nu tas, labi, jā. Kopējais aina jau, protams, nemainās. Nu, Ventspils kā bija, tā palika, bet es...
Jā, bet Kārli, bet es gribēju prasīt, bet ko tu par to lumpenizāciju saka? Nē, es tev principā varu piekrist, ka tās sabiedrības lumpenizācija ir neapšaubams fakts, bet kādas šeit konsekvences mēs varam izdarīt attiecībā pret vēlēšanu sistēmu? Es tiešām nespēju piekrist tā Alvi Hermaņa domāju par to, ka balsot drīkst tikai tie, kas ir augstāko izglītību.
Nē, Dievs pasaka, nekad
nu, mūžā. Tas
vienkārši tas ir jautājums, kas sabiedrībai sev pašai sevi ir jāuzdod, ir, ko mēs īsti šajā valstī gribam. Vai mēs tiešām esam gatavi dzīvot valstī, kur tiklīdz cilvēki tiek pie varas, viņi var darīt dajebko, viņi var bāst savas rokas visos podos iekšā pēc kārtas, un pēc 4 gadiem mēs teiksim, bet patiesi tu salaboji man iekšpagalmu, davai balsošu par tevi vēlreiz. Tā Ventspils sakoptība. Ventspils nauda šajos pēdējos 20 gados ir bijusi tāda, ka es atvainojos Mikī Pelīti būtu varējusi būt Ventspils diomas priekšsēdētājs un Ventspils būtu sakopta. Ne jau Lembergs pats staigāja šķipeli un bruģakmeņiem, ja? Un kaut kādā brīdī beidzot sabiedrībā ir jātiek skaidrībā par to, vai viņa vēlas dzīvot tiesiskā un godīgā valstī vai nē. Jo pagaidām, acīm redzot, lielākā daļa cilvēku vismaz atsevišķās pilsētās negrib dzīvot godīgā un tiesiskā valstī.
Bet man šeit tas nav jautājums par vēlēšanu sistēmu,
ne,
par demokrātiju. Man šeit, ka šis Alvija Hermaņa uzbrukums šeit demokrātijas sistēmai vienkārši ir nepelnīts, jo tas uzbrukuma mērķis ir nedomājoši cilvēki. Un šeit tas, ka tu cilvēks, kas nevēlas domāt, vienkārši izslēdz no procesa, tas jau nepadara viņus domājošus.
Un tikpat muļķīgi ir domāt, ka
tikpat muļķīgi ir pieņemt, ka, teiksim, ir kaut kāda šī tā elita, kas nekad nekļūdīsies un kas vienmēr izdarīs visu pareizi. Tas tā nav. Un man šķiet, ka ir jārunā par to, ka es nezinu, mums ir, tas ir jautājums par izglītības sistēmu, tādām fundamentālām lietām, kur cilvēki tiek trenēti uzņemties atbildību.
Te ir runa arī par to, ko kolēģis teica, kad būs tas brīdis, kad knābis beidzot nāks, un es nezinu, jūs laikam to neteicāt, to teica kāds no klausītājiem. Ka pienāks tas brīdis, kad knābis beidzot iesaitinās kādu lielu zivi. Tas būs lūzuma punkts Latvijas izpratnē, jo pagaidām tas nav noticis nekad.
Pirmkārt, knābis nevien nevar iesaidināt. Tiesu sistēma ir reāli sapuvusi joprojām. Mums, ja mēs apskatāmies teiksim, tās pārmaiņas, kas ir bijušas parlamentārajā tā kā, nu, atzarā, kas ir bijušas izpildvarā, tad tiesu sistēma joprojām ir tāds purs, kurā ir grūti kaut ko sagaidīt ir, jā, kaut ko pozitīvu. Ir, tāpēc, ka nāps var, teiksim, sākt izmeklēšanas un viss skatās uz pirkstiem, cik ātri viņi to izdara, un pēc tam šīs lietas tiesās iesprūst uz gadiem.
Es knāps lietoju pārnes tā nozīmē. Jā.
Nē, nu knāpam jau Dievs dod, tagad būs pašiem ar sevi tik
to. Labi, tad to nevis, Jūri. Starp citu, Daugavpilī klāps nospēlēja savu lomu, jā, apcietinot Daugavpils vicemēru un virkni ieredņu, jā, tomēr ietekmē
vēlētāju
rezultātu un pat sarugu sastādīšanu. Pēc es nesen biju, man liekas, ka vienā aptaujā ļoti nopietna, ko īsti, kāda, nu, tiksim, attieksme, vēlētāju attieksme pret, ko īsti kreisi mūsu vēlētāji, Latvijas iedzīvotāji, konservatīvi, liberāli, bet izrādās, ka lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem ir kreisi noskaņotā, bet liela daļa no viņiem nu, neatzīstās.
Tas tā ir 20 gadus.
Jā, bet, jā tas ir. Un tagad Ušakova piedāvājums. Ušakova piedāvājums,
piedāvājums nemaz nav kreiss. Nu, ja tā mēs ejam
viņš jau nav nekas.
Bet šajās vēlēšanās godīgums kā tāds moto vai karoks nebija. Man šķiet atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, es viņu tā nejutu.
Bet tas jau bija Saeimas, tu jau tagad.
Nē, bet arī pašvaldībā, nu, es pieļauju varbūtību, ka arī Rīgas domē varēja tur kāds vairāk par to klaigāt. Nu, es domāju, no kandidātiem. Nu,
vienotība drusku klaigāja un reforma partija drusku klaigāja.
Nu, jā, bet tas pazuda visu šajā tētajā nacionālajā tajā retorikā. Jā. Bet īstenībā, man liekas, paskatīsimies reāli to situāciju, kas notiek ar vēlēšanām un dalību vēlēšanās. Principā, tāpat kā visa sabiedrība kopumā, tā mūsu vēlētāji kļūst ar vien vecāki. Jaunie cilvēki maz pieslēdzās, jauno cilvēku ir maz būtībā.
Emigranti visu šos... vispār nevarēja balsot šajās vēlēšanās.
Protams, jā, tas ir iemesls, kāpēc šis līdzdalības procents ir tik zems un nav tur ko kaisīt palns uz galvas un tad brīnīties, kāpēc viņš tāds ir. Viņš mums nevarēja būt citādāks.
Bet man tur rakstījis tarp no Vācijas viens, kur tur esot bijuši svētdien vai sestdien tie vēlēšanas un tur atnākuši kaut kādi nepilni 30% vēlētāji.
Jā, Amerikā pašvaldība vēlēšanās mēdz uzrasties 10-15%.
Nē, mums ir bijuši daudz augstāki rezultāti, pār pa 60%.
Mums ir bijuši, mēs nevaram to. Bet lēnā garā tuvojam lielajai demokrātijai, kad neviens nevēl.
Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka īstenībā mums 20 gadus faktiski kaut kāds, izņemot naturalizāciju, faktiski kaut kāds līdzīgs cilvēku loks, šis vēlētāju loks, kas vienkārši kļūst ar vien vecāki balso, viņš ļoti daudz nemainās, tāpēc arī nav nekāda pārsteiguma, kāpēc arī te mums nav pēkšņi kaut kādas pārmaiņas, jo ja no partijām nenāk šis te citādāks piedāvājums. Un vēlētāji, protams, arī nekur nevar tikt importēt no kaut kurienes.
Bet tikai atcerēsimies, kur Rīgā ir saknes šitai pašreizējai situācijai. Tas ir mazāk Ušakovs ar savu spilgto smaidu un vairāk Šlesers, kas pavadīja 3 mēnešus solot visu pēc kārtas, tai skaitā mēnesi padarīt lielāku, tā lai viņš smukāk spīd. Un tā ir tie lumpen vēlētāji, kas ticēja, ka būs 50 tūkstoši jaunas darba vietas, sūtē tev.
Bet viņi ticamāk arī turpinājuši balsot par to pašu, viņi neko vīlušies nav šajā.
Varbūt šajā mēnesis vēl ir turpat, kur bijis. Un 50 000 darba vietu nav.
Es atgādinu
žurnālistu. Mums ir šeit studijā Kārlis Streips, Nelija Ločmēl, Jūras Saklauska, Sanita Daugšmē. Mēs runājam par situāciju pēc vēlēšanām.
Raidījums krustpunktā.
Man raksta Madars šādi, vai iespējams varbūt būs pieteikties platību maksājumiem Jūrmalā, reiz tur uzvarējuši zemnieki. Un man šķiet tas jautājums varbūt parāda to domu, kāda jēga ir no tās partiju dalījuma pašvaldību vēlēšanās, jo mēs redzam, nu, kad, ja mēs runājam par personību ietekmi, ja vēl Rīgā, to varbūt ne tā jūt, bet tad visā citur tu tās partijas ir pilnīgi
sāksim ar to, ka
savas būtības tā jēga ir pilnīgi noteikta. Partijai ir jābūt savai pašvaldību politikai un atbilstošam piedāvājumam tam, ar ko nodarbojas pašvaldības.
Bet ja mēs skatāmies no tā, nu labi, te ZZS, bet... Nu,
bet šis nebija tas gadījums. Trūksnis taču gaidīja ar tā teikt staigāja riņķi un skatījās kādā krāsā nokrāsot.
Jā, viņš tā kā tur bija runa par vienotību atceries kādu laiku.
Protams, jā. Zāk, 2 mēnešus pirms tam kļuva par zaļo zemnieku, jā?
Jā, viņš apostīja vienotību, viņš apostīja reformu partiju, bet sāksim ar to, ka tas nekur pasaulē jūs neatradīsiet pesticīdus lietojošas zemnieks un zaļos kopā vienā sarakstā.
Nu, tagad jau ir pašķīrušies, kā radzams.
Šoreiz pašķīrās. Bet daudzos tajos Zemgales novados, par kuriem es vadīju intervijas, piedalījās Vidzemes partija. Jā, tas ir pietiekami dīvaini, jo ja tu esi ar savu nosaukumu kaut kas pilnīgi cits, tad tiešām, ko zemnieki meklē Rīgā? Rīgā
kāda
nav.
Kāda viņiem bija rezultāti?
Nu, arī, bet zaļai partijai vismaz ir kaut kas universāls, ko teikt, jebkurā pašvaldībā, te var būt tīrāk.
Bet es uzskatu, jā, tā būs interesanta lieta, ko vēlētāji Jūrmalā tieši tagad ir inicējuši, ka tomēr pašvaldību līmenī būtu jādod tiesības arī vēlētājiem pieteikt savus sarakstus. Un es pilnīgi piekrītu šai lietai. Jo ja mēs redzam, jo tas ir veids, kā var izkūties ārā no tā, ka šīm partijām nav tā piedāvājuma, kad faktiski mēs redzam, ka partiju vadība, partiju šie te pārstāvi vienkārši maina lecu, tās partijas maina tā kā tāds grimstošs kuģus un cilpo tālāk, un tam nav vispār nekāda sakara ar kaut kādām ideoloģiskām vērtībām. Piemēram, Jēkabpils mērs ir tipisks, mēs tieši intervējām viņu pirms šīm te vēlēšanām, un sakam, nu kāpēc jūs esat tik daudz tās partijas nomainījis? Viņš saka, es neesmu mainījis no manas neatkarīgi iemeslu dēļ, tās partijas beidzās. viņš ir tajā pilsētas līmenī, kurā obligāti ir jābūt partijas sarakstam, nu viņam nekas cits neatliek. Nu, vai viņš var darīt, protams, tā kā tagad izdarīja, piemēram, Valmieras mērs, ja, kur izveido vienkārši savu partiju, un viņš arī tā,
viņš jā, Jēkabpilī arī izveido. Savu partiju
lai, ja, mēs runājam, par tādu iedzienu, kā mēs Jūrmalai, nav jau svarīgi, vai to sauc par partiju vai par vēlētāju apvienību. Tas ir
būtībā. Nē, tā ir būtiska atšķirība, tāpēc, ka partijām būtu jābūt tādām, kas spēj darboties nacionālā līmenī. Es uzskatu, ir jābūt kaut kādai ideoloģiskai,
ir mazie miesti, mēs jau runājam pilsētu līmenī, ja, piemēram, mazs miesti 2000, es neminēšu vārdā, 2000 iedzīvotāji 8 saraksti, ja, nu rēķinieties ar cik cilvēkiem jānobalsoja.
Bet tur es skatos, nu tur 70 ir nobalsojuši, tad ir ievēlēts,
ja,
tomēr.
Jā, nu bet tas ir ļoti ērti.
Bet ziniet, bet es šajās vēlēšanās tieši aizdomājos par to, ko mums nozīmē šīs lielās pilsētas. Mēs tā lepni sakam liela pilsēta. Nu, piemēram, Ventspilī lielajā pilsētā pietiek ar 7000 balsu, lai tu iegūtu absolūtu vairāk.
Tur 7000 balsu.
Vai, piemēram, ja vispār tādā,
200, kad jau...
tādā lielā pilsētā nobalso vispār 11 vai 12 vai 15 tūkstoši vēlētāji. Nu, mēs to saucam par lielu pilsētu.
Ja par partijām būs un valstisko status, būs ļoti interesanti redzēt, kas nākamgad saimnes vēlēšanās notiks ar reģionu partiju, ar reģionu aliansi. Tāpēc, ka tā ir sevi diezgan
spēcīgi. Es par reģionālajām partijām gribēšu vēl parunāt, bet vēl atgriežoties tomēr pie šī, nu mums jau arī, ja skatāmies no tāda salikuma, ir dažādos novados tās partijas savienošanās kopā ir ļoti dažādi. Ir vietas, kur ir, piemēram, vienotība kopā ar saskaņas centri gājusi, ja? Ir vietas, kur ir Nacionāla apvienība kopā ar reformu partiju, tad ir vietas, nu tur ir pilnīgi visi iespējamie varianti. Jēgu tam visam meklēt. Labi, jūs esat pie
principā, tad, protams, ir cilvēki, ir lokāla elīte, ir pagastavēcis. Nu, tātad viņam tuvojas vēlēšanas. Viņam ir tātad izvēlē vai nu pievienoties kādai centrālajai partijai, ja, un, tiksim, startēt no vienotības, no reformu partijas vai citas partijas. Otrs variants – izveidot savu partiju. Un tagad šajās vēlēšanas izveidojas tāda interesanta parādība, kā tātad vietoju regionālu partiju arotbiedrību. Ja, tātad izveidoja tautu čaumu, ja, un tātad šīs tādas piedāvājumas jūs varat balsot, jums nevajag domāt par šo te partijas uzturēšanu, par šiem 200 partiju biedriem un to tālāk un to joprojām, mēs piedāvājam jums pakalpojumu. Jūs varat startēt no šī saraksta. Un pat ir klīst baumas, ka dažas partijas arī tika pārdotas. Jā, tiešām, dažiem uzņēmējiem, kuri gribējuši startēt.
Kuras tad ir pārdotas?
Nu, ir tādas klīst baumas.
Nepierādīts, nevienīgi
saugrašanu. Nē, te ne par Rīgu. Jā, par Rīgu. Un ir tādas partijas, kuras piedāvājušas visās Latvijas malās, jā, un visdažādāki cilvēki startējuši.
Tā kā offshores.
Un mēs varam konstatēt, ka mums ir ārkārtīgi vāja partiju sistēma. Ja? Tātad mazāk nekā procents Latvijas iedzīvotāja ir partiju biedri, un mums principā nav tādu klasisku partiju nav.
Jā. Es pat ne offshores, bet kā sauc šito LV vai kas tie ir? Franšīze, jā. Nu.
Franšīze, tur ir. Piemēram, Jūrmalā uzņēmēji nekad nav, viņi atklātā tekstā ir kandidējuši, un labi, ka šoreiz daži no tiem redzamākajiem palika aiz borta, bet ka, ja tu esi apvienojies ar otru sarakstu un tieši tajā personību līmenī, tad tu vari cerēt uz abiem elektorātiem, un tas ir vienkārši loģiski. Vai, ja visa Latvija zinātu, ka vienotība kaut kur ir staigājusi kopā ar saskaņas centru, tas vienotība vienotībai nāktu pa labu, tas ir cits jautājums. Bet uz vietas savā mazajā novadā, kā tu vari sabīdīties, tā tu sabīdies, un ja, ja rezultāts ir, ka tu tiec pie domas, tad ir ļoti jauki. Viena to piebildi, ka šogad būs kaut kas ļoti interesants. Šis ir pirmais gads, kad ievēlētas amatpersonas vairs nedrīkst būt izsiltvaras locekļi. Un Rīgā tas nozīmēs milzīgi lielu kalkulāciju par to, vai ir ienesīgāk būt par Rīgas domas deputātu, vai būt par kaut kādas pašvaldības kapitāla sabiedrības valdes priekšsēdētāju. Un tur mēs redzēsim, ka būs pietiekami daudz cilvēku, kuri divas minūtes pēc tam, kad ir kļuvuši par deputātiem, noliks mandātu, lai iet uz bagāt, uz labāku apmaksātu darbu.
Nu, šeit ne tikai tas vietu. Faktors var nostrādāt. Piemēram, Sarmīt Elert jau vēlēšu naktī pat neapgalvoja, ka viņi plāno nostrādāt visus četrus gadus Rīgas domē. Nu, kaut kā,
es tepat neticu, ka viņi tur nostrādās visus četrus gadus.
Nē, nu, bet tāpēc es domāju, lielākā daļa vēlētāju jau tam nenoticēja jau pirms tām, respektīvi, tas jau arī, nu, vienkārši...
Bet, nu, es domāju, ja Rīgas domas darbība turpinās kā līdz šim, kur opozīcija vispār, nu, ir pārsvītrots krusts pārni, tad... Godīgs, ko tā ir arī cilvēku resursu šķērdēšana,
par ko es teicu Ušakovam, ja viņš domā vispār nepievērst uzmanību opozīcijai, es domāju, ka tas ir ceļš uz nekurienu.
Savā ziņā šobrīd, viņam ir... Līdz šim viņam tas tā ir atmaksājies.
Tas var arī, tas ir sākotnēji, un tad, kad tu jau vispār nerēķinies ar to, tad ir tāds, nu es nezinu, nu, ar ko salīdzināt Kalvīšu variants vai, nu, kaut kas tam līdzīgi.
Es vēl tomēr atgriežoties pie visas Latvijas, jo Rīgas, protams, nav vienīgā visa Latvija. Tu pieminēji reģionālās partijas, un tas ir pietiekoši interesants. Nu, ir viena reģiona alianse, tad mums ir liela Vidzemes partija, kas tomēr, nu, vismaz veselu reģionu centās aptvert. Ir Latgales partija, kas arī mēģināja veselu reģionu. Šīs reģionālās partijas ir izteikušās tad, kad biju šeit studijā, ka viņas tēmē, iespējams, nākošajā gadā Saeimā apvienoties un kā tāds reģionālais bloks kandidēt uz vēlēšanām.
Nē, arī Latgales partija, ja nemaldos, ir sūtījusi cilvēkus uz Saeimu uz saskaņas centra ietvaros. Man liekas, ka ir tāpat kā Ventspils partija ir sūtījusi cilvēkus Zaļo zemnieku.
Jā, bet viņi arī bijuši tajā pašā laikā vietām ļoti liela konkurenta.
Bet tiklīdz tu sevi sauc Vidzemes partija vai Latgales partija, tu tomēr sev uzliec kaut kādu lielu štampu. Tajā ziņā reģionāla alianse gudri darīja, un rezultāti viņai ir bijuši diezgan veiksmīgi. Ensis, kas ir reģionālais alianses viens no dibinātājiem un vadītājiem, ir reti sakarīgs cilvēks, un savā novadā arī atkal tika ievēlēts, un pirmajā vietā tika ievēlēts. Un ja viņi atradīs pietiekami labi pazīstamus cilvēkus, lai veidotu sarakstu nākamajā Saeimas vēlēšanās, es nebūšu pārsteigts, ja viņiem kaut kāds rezultāts būs. Vienkārši sakot, mēs esam no vietām, un mēs varam mēs zinām, kas uz vietām ir vajadzīgs.
Es domāju, ka cilvēki šādi nebalso par šādu motivāciju Saeimas vēlēšanos, jo Saeima nav vietvaru kaut kāds pārstāvniecības instruments. Tomēr, ir, lai tu gūtu panākumus Saeimas vēlēšanos, ir jābūt nacionāla mēroga politiķiem. Tu vari, protams, ja tev ir kāds spēcīgs kandidāts, tu vari tajā savā apgabalā varbūt uzraut to rezultātu uz augšu.
Bet arī kā reģionāla alianse, tu vari runāt par, piemēram, tiešmaksājumiem, kas ir nacionāla lieta, tu vari runāt par vidas aizsardzību, kas ir nacionāla lieta, tu vari runāt par resursu pārdalīšanu, kas ir nacionāla lieta, par pašvaldību izlīdzināšanas fondu un tā tālāk.
Piekrīt, ir daži, teiksim, tādi vietējo varu pārstāvi, kas ir veiksmīgi ieslēgušies tajā nacionālā līmenī, bet ļoti daudz piemēru, kur viņi vienkārši neizauga līdz tam.
Es man pārliecināts, ka viņi nestarcēs atšķirīšķi, viņi piedāvās, teiksim, Rīgas partijām, jā, tagad centrālajām partijām savus pakalpojumus.
Viņi varētu būt tādu vienu, ko, es sapratu, viņas pat varētu apvienoties. Vidzemes, tā partija Latgales reģiona alianses, uztaisīt tādu reģionālo partiju kaut kādu apvienības.
Bet, mēs runājam, tā it kā būtu šīs partijas. Nu, nav to partiju, tur ir atsevišķi cilvēki, kas vienkārši izveidojas šo rīku, šo instrumentu, kā tikt. Nu, tāpat tā kā, ja tev ir dzīvoklis, tev jābūt atslēgts.
Kāda priekšrocība, jā, tātad viņi piedāvās, viņi neizteiksies, viņi gaidīs, kamēr tur dažādās partijas piedāvās, teiksim, vai no augstāku vietu sarakstā, vai no kādu tur vēl labumu. Tur šeit ir principā divi labumi varētu būt, tātad vietas saviem cilvēkiem, nu tur daudz nevajag, divas, trīs, četras, jā. Otrais moments, tagad sadarbība ar valdību, jā, tātad, protams, svarīgi ar Eiropas projektiem un dažādām lietām, jā, tagad draudzēties ar varu, jā, nav svarīgi, kāda šī vara ir, jā, svarīgi draudzēties ar varu, un jā, ja viņi izdarīs pareizo izvēli un šī partija nokļūs pie varas, nu, tad viņi var cerēt, ka šajā pagastā, šajā novadā vai šajā pilsētā, nu, tad viņi būtu preferences.
Kur mums ir bijis gadījums Latvijas vēsturē, ka pašvaldība vēlēšanās kaut kāda sekmīgi izveidota kustība ar tādu ir spēcīgu vilku no apakšas un viņa kļūst tik masveidīga, tik būtiska un tik principiāli, ka viņa spēja kandidēt saimnes vēlēšanās? Es neatceros,
grūti pateikt, jautājums, mēs nonākam pie tā jautājuma, kas droši vien daudziem aktuāls, kas notiek, ja, piemēram, reforma partija likvidējas, nu, mēs tā tikai izsakām ļoti lielu varbūtību, bet, nu, tomēr, ja paliek kāda tukša niša, kur mēģina ieņemt šie reģionā.
Ja viņam ir tikai 1% atbalsts, tā nav nekāda lielā niša, bet ne partijas nē.
Nē, ir pieprasījums. Noteikti ir pieprasījums. Pēc reformām ir pieprasījums.
Partiju līmenī no pašvaldībām nē, bet, piemēram, Tautas partija bija pilnīgi būvēta uz vietējiem cilvēkiem, kuri bija populāri savā vidē.
Bet tas ir otrādi. Andris Čēle veidoja savu
atbalstu. Nevis otrādi. Nu, visi ja runājam mazliet par lielo politiku, vai nav tā, jautājums varbūt mans subjektīvais, ka daudziem vienotība un nacionāla apvienība šajās Rīgas vēlēšanās likās diezgan tuvas, ņemot vērā šo nacionālo aspektu, ko tās partijas teica. Un tāds viduscentrs vairs nav, ir palicis vai nu saskaņas centrs vai nacionālais. Bet tādu, nu tādu
saprātīgu vidu. Nu kā, bet vienotībai nevajadzēja nevis izkliegt nacionālos lozungus, bet nākt bez...
Bet viņi varbūt nevis nemāk citādāk, viņi arī ir nacionāli noskaņot partiju.
Nacionālāks vai nacionalistiskāks par Dzintaru Lāpnešiem. Tu nevari būt nacionalistiskāks. Un Elert, kas tomēr bija visa kosmopolitiskā, un es šo vārdu nelietoju kā lamu vārdu, bet kā visa kosmopolitiskā aizstāve dienā un citur, nu viņa bija pagalam nepārliecinoša pēkšņi, kā Daiņa Ivāna kaut kāda reinkarnācija vai ar prievīti apkāklu.
Bet tas, bet tas bija tiešām jocīgs paradoks, ka faktiski vienotības retorika bija daudz nacionalistiskāk nekā to redzamāko personu, teiksim, Broka, daudz mērenāk. Un, teiksim, jūs no sākuma pieminējāt par to, ka kāpēc Dzintars nekandidē. Es domāju, ka ar Dzintaru priekšgalā varbūt tas rezultāts būtu bijis sliktāks Rīgas domē Nacionālajai apvienībai nekā ar Broku.
Jo viņa Broka šķita... bija pilnīgi nevainīga.
Jā.
Viņa šķita tāda sakarīga alternatīva.
Viņa arī stājās debatēs ar Ušakovu, viņa nevis brauc virsū, bet viņa nu, tā konstruktīvi centās meklēt risinājumu. Tas
kundze ļoti palīdzēja Ušakovu un konsolidēt krievu valodīgu vēlētāju. Es zinu daudzus cilvēkus, kuri aizgaišu līdz... Jo viņam bija divas alternatīvas, vai no Ušakovs, vai no LRT. LRT ir slikta, tātad viņa runa tādas lietas, ja no nacionalistiskas, ja, tad jāiet.
Īstenībā, ļoti...
Principā, tātad, principā, jāsot ziedus.
Man liekas, ļoti interesants apgriezt variants tam, ko kādreiz, ka vienotība izmantoja šo te triku ar Dombrovskis vai Urbanovičs, kas būs premjers. Tā, jā, principā, absolūt. Tagad tieši otrāk, jo Urbanovičs nekad nebija reāls premjers, premjera kandidāts, un LRT arī nebija reāli mēra kandidāti, bet tas palīdzēja šeit pretējai partijai kampaņā.
Ļoti interesanti. Šodien prezidents izteicas vienu tādu ļoti interesantu lietu, ka mēs pakapeniski virzāmies uz divu partiju sistēmu. Kur viena partija ir tāda, nu, it kā nosauksim pagaidu saskaņas centrus Ušakova partija.
Es domāju, tā ir kārtējā muļķība.
Ir visi apvienosies un pakapeniski, nu,
noteikti.
Ir bijušas diskusijas par šim vēlēšanam,
ka būs...
Nē, nu, tad ir teorija, ka būs latviešu un krievu partijas tikai viena, ka latviešiem viena krieviem, nu, tā nebūs.
Anita.
Nē, nu, bet pati man liekas, tautas mentalitāte runā tam pretī.
Mēs jau te nevaram vienoties.
Saki, lūdzu, Anī, kā tev šķiet, cik tās vēlēšanas varētu vai nevarētu ietekmēt notikumus valdībā, saimā, tagad nākošā gada laikā līdz nākošajām vēlēšanām saimas?
Nu, šajā brīdī tas varbūt ir atkarīgs no Nacionālās apvienības. Nē, nu, sāksim ar to, ka nenotiks nekāda valdības krišana tādā izpratnē, ka Valdis Dombrovskis nebūs premjers, vēl kaut ko samlīd. Nu, pieņemsim to kā
Valdis Dombrovskis kā aksioma.
Jā, un tālāk tajās niansēs aizejot, protams, ka Nacionāla apvienība ir izteikusi tādas pretenzijas uz to, ka, kā redzēt, mums ir šāds atbalsts un reforma partija šāds, un kāpēc viņiem ir tik ministri un mums tik. Viņi jau principā to mēģināja runāt iepriekš, un tagad viņi to mēģina runāt skaļāk, bet tā problēma no Nacionālās apvienības puses, protams, ir tāda, ka runāt publiski un uzstāties ar tādu runu ir viena lieta, bet tad, kad ir tāda prakti, praktiskā sadarbības politika iekšēji valdības ietveros, tad, ne, un arī saimas ietveros, tad tas ir iznāk pavisam kaut kas cits. Un tur var, nu, tur var notikt arī dažādi citi procesi. Piemēram, mēs nezinām, kas notiks ar olšteiniešiem, pie kā viņi varētu doties. Un ko viņi varētu gal galā darīt. Reforma partijā ir, ir, protams, mēs redzam tagad, ka ir, zinām, vilkme arī vienotībā, intensīvāk vilkme vienotībā piesaistīt reforma partijas atsevišķi spilgtākos pārstāvus sev. Tur ir, tā teikt, ir vilkme veidot jauno reformas pārnu vienotībā. Nu, attiecīgi, tur tas, tas var izraisīt kaut kādas iekšējas pārveides. Protams, pats reforma partijas process, Kārlis iepriekš teica par pārveides procesu, respektīvi, es domāju. Kārlis pieminēja Jačislavu Dombrovski. Es īsti nespēju noticēt, ka viņš būs tas līderis, kas spēs izcelt.
Kur tu redzi tur kādu līderi?
Nu, es drīzāk redzētu, ka tas ir Edgars Rinkēvičs, kurš spēj sarunāties ar visiem.
Labi. Ko sakāt par iespējamām pārmaiņām valdībā vai saimā?
Nekas nenotiks. Tāpēc, ka viņi pārāk investēti visi tajā, ka viņi pie silas pat laban, lai tiešām nopietni sāktu kratīt par sistēmu. Bet, kas attiecās uz domu, ka būs tikai divas partijas, pirmkārt, es ceru, ka, ja tas tā būs, tad vismaz vienā no viņām beidzot iedeistīsies iedzienas godīgums un tiesiskums, jo tie paši nacionāļi ar maksātnespējas industriju ir tādās attiecībās. Bet, otrkārt, es tiešām arī nesaprotu īsti, ko saskata Nacionālās apvienības fani šajā lietā, jo izņemot to, ka viņi ir latviskāki par visiem pārējiem, viņi ir metuši zemē laiku, bļaustoties par to, kas notiek cilvēku kājstarpē, kas nav viņu darīšana, viņiem ir šī maksātnespējas industrija, viņi nobloķēja kriminālu apsūdzēto deputātu lietu, tāpēc, ka viņiem pašiem ir viens krimināli apsūdzēts cilvēks, kas ir viņu fans un atbalstītājs. Tā ir silas partija tieši tāpat kā visas pārējās. Un galvenais, kas diemžēl nemainīsies lielajā politikā, ir, ka tās turpinās būt silas partijas un ar visu no tā izrietošo.
Bet viņiem ir spēcīgs tā kā lozungs, ar ko to visu piesakt, ja? Visu šo, teiksim, kādēļ šo pašu, jā, šo pašu maksāt nespējas netīro biznesu. Vienkārši nosedz ar šiem te latviskumu saukļiem, apraksta, uzzīmē virsū jumīšus.
Es gribu norādīt to, ka, teiksim, nākamais gads ir ļoti, ļoti būtisks, ja, gan ar pārēju uz Eiropu, kas var ieviest dažādas politiskas konsekvences. Nu, tādā, nu, nevis, protams, tiešā veidā, neko jau tas tiešā veidā nemaina, bet ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir gada beigās saimas vēlēšanas, respektīvi.
Rīga ir kultūras galvaspilsēta.
Nē, nu, bet tam visam ir noteikti seks un iespējams tās atbalsosies politikā. Bet iespējams, ka mēs šos pašvaldību vēlēšanu kašķis, nu, tā kā...
Ātri aizmirsīsim.
Jā,
Juri. Es domāju, ka tad tie vēlētāji, kur nobalsojuši par reformu partiju un kuri balsojuši par kādu jaunu partiju iepriekš, ja, gaidot kādu brīnumu, gaidot kādu, tiksim, līderi, kurš kaut kādu veidu izmainīs spēles notikumus Latvijas politikā, viņi tagad nav apmierināti. Viņi nebalsos par vienotību, viņi nebalsos par nacionālu apvienību, viņi gaida jaunu piedāvājumu. Interesanti, kāds varētu būt šis piedāvājums. Tātad ir piedāvājums, kurš jau, tātad jau otra reize piedāvāts, tad repšēs otrais iznācījums, jā. Kādi vēl varētu būt citi projekti? Ja šis jauns projekts būs veiksmīgs, tad viņi dabūs vismaz otro, trešo vietu. Un tad mēs tagad nevaram pateikt, kurš tas būs. Vienīga personība, kurš varētu kaut kāda veida vēl mainīt šo spēles notikumus, Sudrabas kundze. Jā, bet viņa ir tāda maniera, ka viņa neizliem līdz galam.
Bet viņa jau vairs nav tik populāra.
Mēs vairs nedzīvojam tajā sistēmā, kur var nākt kāds princis no Baltā kalna un bijis visu simt pēdējās.
Var, bet Sudrabas kundze laikam vairs ne, jo reku viņa tajā, pat tajā Latvijas televīzijas dziedāšanas raidījumā neuzvarēja tajā savā pieciniekā. Es domāju, tas būs tāds arī kritērijs.
Dziedāt prasmi nav kritērijs.
Ne, viņa dejoja ļoti smuk.
Nu, bet mums ir šis slavenības visas ir tie, kas ir kaut reizi kaut šķībā meldiņā iedziedājuši kaut ko.
Jā, mums ir interesanta situācija, ka pieprasījums ir, piedāvājumu nav.
Jā, bet piedāvājumu noteikti jārodās, jo tiešām tā ir no šobrīd esošajām partijām, kas saimā ir skaidrs, nu, saskaņas centram ir savs elektorāts Nacionālajā apvienībai.
Kas īsti nāks ar to piedāvājumu, jo ļoti redzams notikums šajās pašvaldību vēlēšanās bija tas, kā reforma partija ošņājās ap Mārtiņu Bondaru, kurš gal galā, tas bija Bondars laikam, kur viņi mēģināja izvirzīt kā galveno Rīgs, cilvēku. Jā. Un pēc divām dienām viņš pateica, nē, es tur neredzu nekādas iespējas. Tie cilvēki, kurus es gribētu redzēt politikā, tie, kas ir inteliģenti, apdāvināti, godīgi, tiesiski un tā tālāk, no tā politikas turās, piemēram, turās no politikas pa gabalu kā no viena ļoti smirdīga zivs gabala, un tā tas ir, starp citu, ne tikai Latvijā, bet daudz vietu pasaulē. Amerikā arī politikas kvalitāte ir nogrimusi līdz neiedomājumiem līmeņiem.
Ar politiku ir jāsāk nodarboties no agriem jaunības gadiem, un te jābūt ir kaut kāda... Tas nevar būt tā, ka tu, piemēram, esi bijis visu mūžu sekmīgs, tur, es nezinu, ekonomists, un tad tu piepeši...
Visu mūžu sekmīgs žurnālists un kļūst par Ušakovu.
Nē, var Nē, būt. Nu, pasties, Reigans vēl kāds.
Tas ir ļoti rādzgadījums.
Visu mūžu, tas bija cik 20.
Nē, es domāju, ja, piemēram, Alvis Hermans sāk nodarboties ar politiku, tas būtu interesants piedāvājums.
Katrā gaģumā Saeimā būtu ļoti
daudz. Bet mums taču ir bijuši aktieri, piemēram, kas ir nodarbojušies ar politiku.
Daži pat
aktieri nav režisori. Tur ir milzīgi
atšķirība.
Jā, nu tas gan. Jo, ir tāds, ja nebūs piedāvājuma, ir viena partija, kura mēģinās šo piedāvājumu veidot. Tas ir saskaņas centrs. Jo viņi Rīgas pašvaldību vēlēšanas ir veidojuši šo piedāvājumu latviešu vēlētājiem, un kā mēs redzam, diezgan lielu daļu viņi ir dabūjuši.
Es domāju, Amerikas Latvijā nav tik populārs, lai varētu kopā ar viņu piesaistīt.
Bet kāds iespējas ir piesaistīt vēl krievu vēlētāju, nu es domāju, papildus, nu kādiem citiem, izņemot saskaņas centram, nu es nerunāju varbūt
par jautājums par krievu vēlētāju piesaistīšanu, ir jautājums par to, kurā brīdī krievu vēlētājs sāks domāt par kaut ko citu, kā tikai to, ka viņš ir krievu vēlētājs.
Nākamgad jautājums, vai kāds var tavuprāt uzrunāt no citām partijām krievu vēlētājiem, vai šobrīd nē?
Tuvāku gadu laika nē.
Bet viņi jau ir izdarījuši visu, lai nebūtu. Var
Jaķislavs Dombrovskis.
Nu, tieši tā.
Jaķislavs Dombrovskis varētu... Bet,
nu, jā, bet nu, nē, viņš ja saka, ka nē. Domā, ka nē, jā.
Kāpēc nē?
Varbūt var reāni mēt Vladimir Makārov.
Jā, bet ziniet, tagad ir tāds sadalījums, ja krievu valodīgu tā vide, ja, tā ir labs krievs un slīgs krievs, ja, un tagad ir tā, Viečeslavs Dombrovskis, tas saucamies labs krievs, ja, un tagad, nu, par viņu nebalsos krievu valodīgi. Varbūt kāds procents, ja, bet, nu, tas...
Tie, kas ir labie krievi, tiem krievi vairs nebalso.
Pagaid, tu nedrīkstāt prasīt cilvēks, pa ko balsoja gandrīz vai šādā veidā?
Nē, es neprasu, pa ko balsoja, es vienkārši, man ir interesanti, ka es vienu tautu mēģinu sevi sadalīt labos un slikos
cilvēkus.
Un tad krievi reaģē, tā es sapratu, jā.
Es domāju, ka tā sistēma, jā, tad uzbudina vienu otru, jā, tagad it kā nomierinās, jā, tad kāds notikums, jā, un sāk, protams, ka ir tāda, ir pamats, jā, un tagad viena puse nomierināsies, jā, sāk uzbudināties otra puse.
Es teikšu tikai tik daudz, ka ja Aleksandrs Kiļmans būtu latvietis, es viņu uzskatītu par sliktu latvietu. Tam nav nekāda sakara to, ka viņš ir krievs.
Jā, bet, nu, saskaņas centrs ir tāds veidojums, kuram agri vai vēlu ir jāsabrūk, jā, jo viņš ir tik neloģisks.
Nākošos 4 gadus Rīgas domē Ušakova nekas neapdraud visticamāk, vai ne?
Nu, nekādā tikai. Veidā.
Jā, Knaps. Arī visticamāk, nē, Knaps jau šādi tad ieradies Rīgas domē.
Ja kāds nozīmē, saka, ja
jūs prāt, opozīciju, kas tagad ir mums ievēlēt Nacionāla apvienība, vienotība, viņi būs jēdzīga opozīcija kaut cik.
Viņi mēģinās, ka
ne. Viņi ir atkarīgs no personībām. Jā, protams, kā mēs redzējām iepriekšējā sasaukumā, jā, pusi no opozīcijas deputātiem, kad viņi ieraudzījuši, ka viss varas nebūs viņi, nu, tādā, principā zaudējuši interesi un tā, visi pārējie. Jā, viņi neīpaši veiksmīgi to ir darbs.
Kā domājat šoreiz?
Es domāju, ka kādu uzdevumu dos šīs te partijas, kuras ir kādu partijas dos uzdevumu tiem saviem cilvēkiem? No kādu? Jums ir pienākums, jūs prezentējat mūs vienalga kā Rīgas domēt, un tad jums ir jāstrādā. Ja viņi dos šādu uzstādījumu, tad viņi tur arī būs, un tad arī būs tā opozīcija. Ja viņi pateiks, ai,
bet es domāju, arī no personībām atkarīgs. Tur ir jābūt opozīcijā vienkārši tādam, kuram patīk kasīties, kuram patīk vilkt tārā, viņi tur nesēdē. Tāds varam sadarēt.
Un frakcijas vadītāji viņi arī nebūs. Bet tas bojā viņam ir
pateikts. Interesanti jau ir, vai tur, piemēram, Pēters Viņķels.
Jā, viņš varētu būt tāds labs, kas varētu kasīties, ja viņš gribētu. Jo, nu, es ar to kasīšanos domāju tādā nozīmē, kas ir prasīgs. Kas cenšas dabūt ārā informāciju un ar to strādāt. Nu, kas ir opozīcijas uzdevums?
Bet tur ir tā nelaime.
Līdzinēja opozīcija bijusi tik vāja. Nu, tāds, tas simbols tāds Olofs Pūks, nu, kas pats iet, sēž brīvostas valdē, tur saņem kādus līgumus.
Nē, tur nav sistēmas, nav opozīcijas darba sistēmas, un tas ir ļoti jūtams, jo tu vari izdarīt pa vienam iebrēcienam par to, ka tas un tas ir, piemēram, muļķis, vai ne, bet ko tad tas dod? Nu, tas nedod, tā tad tev nav sistēmas, un tu negribi panākt kaut kādu rezultātu, kaut vai strādāt nevis tam, lai tu kaut ko varētu dabūt, piemēram, kaut kādu sekmīgu vietu, tur Rīgas domē pie kaut kādas attiecīgas silas, bet strādāt tam, lai tava darbība radītu tavas partijas tēlu, piemēram, nacionālā mērogā.
Jā, bet ja tava partija ir tik dziļā opozīcijā, ka Ušakovs būtībā rāda rokas vidējo pirkstu katru dienu sēdēdams tur uz savas tribīnas, tad diezgan...
Bet tev vajag stiprus nervus.
Nē,
nu, bet jūs latviešu vēlētāji paradoks ir labi zināms. Jo vairāk nepamatotāk kādu sit, jo labāk viņam ir panākumi. Jā. Tā kā to mēs arī zinām, tā kā nemaz nevajag teikt, ka tur ir...
Atsakot, Rīgas domē būs itin mierīgas dienas, lūkosim, kā nākošos 4 gadus viņiem izdosies šīs mierīgās dienas aizvadīt. Es saku, paldies, ka atnācāt.